रयाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. एलियान हा हा बाग म्हळें, वस जेव आनी पिये, कित्याक पावसाचो आवाज आयकता. हा हा जेवंक आनी पियोंक गेलो तेन्ना एलिया कार्मेल दोंगरार सोडलो आनी दर्नीर सश्टांग सर पडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंपरा बंदा घाली. ताणें आपल्या सेवकांक म्हळें, वयर सड आनी दर्याच्या कुशीन पळय. ताणें वयर सोडून पळयलें आनी आनी जेज्रेल पर्यंत हाहापा मुखल्यान दवत गेलो. देवाचें उतार हें.
सर्वेस्पर तुमचे सोवें
आसूं.
सामा देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. देखून हांव तुमकां सांगतां आनी फरिजवांच्या धर्मनिश्ठी प्रास तुमची धर्मनिश्ठ चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका नितीसभेचे जट्टेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगतां, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका नितीसभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हूण सांगता ताका नजरीन सभेर मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका अशें अरे पिश्या म्हणटा ताणें यमकोंडाच्या उज्यांत लास जाय. देखून हांव तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेतना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उडास येता तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत फाटी येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोट्टीचे वाटेर आसतनाच तांचे लागीं राजी जा, ना जर वादी तुका नितीकर्ता अधीन करीत आनी नितीकर्त तुका पाऱ्यांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदींत घालतीत. सतच हांव तुमकां सांगतां, पयशान पयसो फारीक करीसर थंयचो तूं भायर सरचो न्हय. देवाचें उतर हे.
बळूक जेजू तय मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, हेच्या वांजेलाचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. रागा विशांत जेजून उलयल्लीं खडाखड उतरां नाही मात्र जिवेशी मारी नाका. बगार आनी एकल्याक रे पिशा म्हणू नाका, रे पेद्दा म्हणू नाका. भेटोवणी करतना तुजे विरोध कोणाक आसा म्हणून जाल्यार तर जाल्यार कितें आसा म्हणचे वसून बोक्सने मागी या राजे जावन ये कोट्तीच्या वाटेर आसतना कितें कर. आयकतना भाऊ कश्टांचे दिसता, असाध्य म्हणून दिसता. थोडो वेळ ह्या संगती विशयांत आनी इल्लें गुडायेन समजूंक प्रयत्न करया. दोन दिसां आदी 8 महिने गुरुवार आसची एक स्त्री आयली, रडून रडून आयली आनी म्हणाली, फादर म्हज्या घोवाक फोन कर, सांगा रागार जाला, भोव रागार जाला. आनी रागार जाल्ल्या तेन्ना ताच्या ताका उलोवंकूच जायना. घरचो सगळो सामान भायर दवरला, विकता म्हूण सांगता, तुका बुद्ध शिकयता म्हणटा. फ्रिज डिस्कनेक्ट केला, टिवी डिस्कनेक्ट केल्या, गोदरेज तें पुरो वस्तूर भायर काडून गेला, पुरो विकता म्हूण सांगता, तुका बुद्ध शिकयता. ह्या 8 महिन्यांच्या हांव गुरवार ह्या पावसिल्ल्या दिसान हांव कितें करूं फादर. एक भुरगें आसा म्हाका आनकी, आनी एक भुरगें आसा कांदे करचें समजना. भाऊ न्हू भयणी न्हू, मनशाक राग येता आनी ह्या रागाक कंडीस जावन आमी वळख जाल्यार हांव राग आमकां आयला. राग कित्याक येता, राग येतना कितें जाता ह्या विशयान थोड्यो संगती आमी समजून घेवच्यो. पयल्यान आमकां दुखतना आमकां राग येता. आमकां म्हणटना जावं पुरो आमच्या कुडीक, जावं पुरो आमच्या मोतीक, जावं पुरो आमच्या भोगणांक दुखतना आमकां राग येता. आनी कोण आमचे म्हूण आमी घेता तांकां दुखतनाय आमकां राग येता. जावं पुरो म्हज्या आवयक म्हजी आवय म्हणून हांव घेता तर तिका कितेंय जाताना म्हाका राग येता, तिका कोणेंय कितेंय सांगतना म्हाका राग येता. देखून म्हजें कुटुंब या म्हजी म्हूण कोण आसा, म्हजे इश्ट जावं पुरो म्हजी म्हूण कोण आसा, तांकां कितेंय जाताना दुखतना तांच्या कुडीक, तांच्या मोतीक, तांच्या भोगणांक कितेंय दुखतना म्हाकाय राग येता. देखून म्हजें म्हणून कितें आसा, हांव या म्हजें म्हणून कितें आसा, ताका त्या कुडीक मोतीक भोगणांक दुखतना राग येता. हें पयलें. दुसऱ्यान म्हजी न्हय असोंक जावं पुरो, पूण अणीत पळयतना राग येता आमकां. वायट पळयतना ती कोणी कितें संबंदाची न्हय असो जावं पुरो, पूण कितेंय अणीत घडतना, कितेंय वायट घडतना आमकां पळयतना राग येता. ताका रायचियस एंगर सारको राग म्हूण सांगतात आमी, बरो राग म्हणून आसा. धाकल्याक पळोवचें धर जाल्यार महाकाव्याच्या पुस्तकांत पहिल्या पुस्तकांत दुसऱ्या अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळचें तसलें एक गणीत. अन्य देशाच्या रायान या ग्रीक देशाच्या रायान इज्रायलाचेर दाड घाल्या आनी तांकां धर्माच्या विरोध वचूंक फोर्स करनासात. तांच्या आल्तारीर अडवारलेले मांस देवाक भेटोवंक, दुकराचे मांस भेटोवंक तांकां फोर्स करतात. जायत विरोध करतात, पूण तांतलो मदलो एकलो जुदेव येता आनी तांणी सांगिल्ल्या प्रमाणे ते मांस बली भेटोवंक मुखार सरतना लोकां मदलो एकलो जुदेव मतातियास म्हणटाचें नांव, तो उठता आल्तारीक येता जिवेशी मारता. तो कोण भेटोवणी मार करनासलो ताका जिवेशी मारता आनी ताका फोर्स करनातल्या सैनिकांक जिवेशी मारता. रायचियस एंगर आनी हो राग सारको म्हणून प्रतिपादन केल्लें आमकां पवित्र पुस्तकांत पळोवंक मेळटा. आमी सांगचे न्हय कोण वायट करता ताका जिवेशी मार म्हूण सांगचे न्हय, पूण केदना वायट करनासा या अणीत जावन आसा तेदना तसलें खंडन करचें तसलें बरेंपण पवित्र पुस्तक उखलून धरता. जेजूच्या जिवितांत राग आयलो, केदना राग आयलो, एपटी देवाळ शुद्ध आसलें पळोवन, देवळान जावची ती अणीत पळोवन जेजूक राग आयलो. छबूक केलें आनी दवडयलें, राग आयलो. ताका कांय नश्ट नासलो, पूण तो म्हणलो म्हज्या बापाचें घर, म्हज्या बापाचें घर अणी तळ जावंक हांव सोडिना, दवडयलें. जेजूक आनी एपटी राग आयलो, केदना तो न्हय ताचें नांव पाड केल्लें. तेदना मार्काच्या वांजेलाच्या तिसऱ्या अध्यायान आमकां पळोवंक मेळटा, सिनोगोगांत एकलो आकुडलो हाताचो मनीस आसा. आकुडलो हात म्हळ्यार इनवॅलीड हात, ताका त्या हातांत कांय फायदो ना, जावं पुरो लकवा जाला, कितेंय जायना. आनी तितलें जाताना तो साब्ब तसो दीस आनी ह्या मनशाक गूण करूंक जेजू मुखार सरता गी म्हणून पारोत करचे आसात. जस्ट टू फायंड आवट एक कारण धरून जेजूक एक यूज करचें म्हणून, तो मनीस कश्ट जाता आनी त्या मनशाक जेजू गूण करता जाल्यार ताका शिकयता बूद म्हणून राखण सांगचें. तितले जाताना मार्क म्हणटा तिसऱ्या अध्यायाच्या 26व्या वाक्यांत जेजून रागान तांचेर दिश्ट घाली, कित्याक तांचें काळीज तितल्या स्वार्थान भरुल्लें पळोवन जेजूक राग आयलो. आतां जेजूक तांतूं कांय नश्ट ना, तुमी कोण घेतलो परके मनीस, पूण तो परके मनीस न्हय तो म्हजोच भाव आनी भयण म्हणले पळोवचे आसलें बरेंपण जेजू थंय आसलें. देखून जेजूक राग आयला. भाऊ आनी भयणीनो, आज आमी रागा विशयांत चिंतना जेजूचीं खडक उतरां रागा विशयांत आमकां सांगतना समजून घेवंक जाय जाल्ल्यो सगळ्यो संगती आमी नियाळ करतना मुकलो विशय कोणा विरोध राग येता या कोणा विरोध राग येवयेत. आमकां दूख येयला म्हणून कोणा आमी चिंताव त्या व्यक्ती विरोध, दुखयल्ल्या व्यक्ती विरोध या दुखयला म्हणून चिंताव त्या व्यक्ती विरोध. डायरेक्ट आमकां मारला ताका आमी पाटी मारता आमकां राग येता, येस. आनी थोडी सांगता तुज्या विशयांत तें या तो तशें उलोवं नासलो सायबा, सायबीनी कालेंगी सांगूं नासलो, त्या व्यक्ती विशयांत आमकां उलोवं आमी आयकूना, पूण कोणेंगी सांगलां. देखून आमकां दुखयला म्हणून आमी चिंता, आमचें नांव पाड केलां म्हणून चिंता, तांच्या विरोधी आमकां राग येता. देखून दुखयला जावं वसंक बरो या दुखयला म्हणून आमी चिंता जावन वसंक बरो तांच्या विरोध आमकां राग येता. राग आमकां आमच्या वयरूच येता, येना गे आमकां. आमी कितेंय करी जें आसलें करना जाल्यार या सूख सांगूंक नजो आसलें सांगलें जीब सापता आमी तरी पण सापडना, सांगूंक नजो आसलें सांगून गेलें या आमी आमकांत राग देवाचेर येता. जायत्यांक देवाक बक्षूंक जायना म्हणटा, म्हळ्यार देव बक्षिना न्हय म्हाका देवाक बक्षूंक जायना, आय डोंट वॉन्ट टू फॉरगीव गॉड. देवान म्हज्या जिवितांत तसल्या पुरो खेळ खेळ्ळ्यात, देखून हांव देवाक बक्षिना म्हणलें तसल्या. देखून राग
आमच्या पहिला चरवेत राग आम चरवेत राग देवा चरवेत राग आई इल्ल्या वेळार आम्ही कितें करता म्हाका दुखलां राग आयल्या तेन्ना म्हाका दुखल्या वरवीं राग आयला आनी असो परिणाम जावन आवयन ताका दुख येजे तेन्ना म्हाका संतोश जाता हें राजा हांव त्या खातीर राग आयल्ल्या तेन्ना आमी दुखोवंक फुडें सरता खंयच्या रितीन दुखोवंक जाता त्या रितीन जावं पुरो मारन जावं पुरो या नांव पाड करन जावं पुरो दुसऱ्या खंयच्याय रितीन देखून जायत त्या रितीन आमी दुखयता जावं पुरो गाळी शिराप जावं पुरो माराक मार जावं पुरो कोबरो करन जावं पुरो त्या व्यक्तीक लिस्टींतलो बायल घालन ताका एक बिल्लो मारन या ताका आनी थोड्यांक सुवय आसा घरा आयदनां पडची ना गे कन्नडोवची आयदनां आनी टिवीचो रिमोट दन्नी मारचो राग येतना मोबायल मारचे खोटो घालच्यो मेजाक मारचें हे पुरो राग व्यक्त करचे तसले हांव घरा करा म्हणून सांगता न्ही असले असले संगती आसात पळयल्यात आयकल्यात हगेन दवरचें आज म्हज्यान कांय करूंक साध्य ना पूण अवकाशाक एक राखता अवकाश मेळटना तुका शिकयता राग फारीक करचे आनी एक रीत आनी एक विशेश एक राग फारीक करचे तसले विशय म्हळ्यार सायलंट ट्रिटमेंट हे म्हाका कळीत ना सदां वतू बायल मनशां वापरतात म्हूण सांगतात अणभोग ना सायलंट ट्रिटमेंट म्हळ्यार उलोवंक उलयनासतना रावचें एक दीस एक हप्तो एक म्हयनो उलयनासतना रावचें बुद्ध शिकयता तुका काय उलयनासतना तूं सायलंट रावणून तूं राग काडचे तसले फारीकपण काडचे तसले आसा भाऊ न्हू भयणी न्हू देवा विरोधी राग काडचे इगर्जे कोसनासतना रावता मग्नंत करिना काल जाता पळय राग काडचे तसले विविध रिती राग येतना कितें जाता मनशा विशयांतल्या एका व्याख्याना बरी डेफिनेशन मॅन इज ए रॅशनल एनिमल समजोनी असलेलो मनीस मनीस एक समजोनी असली म्हण जात रॅशनल चिंतूंक सक्षम तसली एक म्हण जात जावन आसा मनीस आमच्या थंय हरी एक संगती म्हण जाती बरी आसात चिंपांजेनी आमच्या संगता 98% साम्य आसा एक सारखे आसा आमचे हात तांच्यानी सदां एक सारखे आसात इल्ली लोव तांच्या घरसाड आसा जावंक बरं उरले सदां सेम आसा पूण ताका सर चिंतूंक जायना आमकां राजांव आसा आनी ह्या खातीर मनीस म्हणटना मॅन इज ए रॅशनल एनिमल राग येतना हे रॅशनल उसरता एनिमल मात्र उरता म्हण जातपण मात्र उरता तें चिंतपाची सकत भायर उसळ देखून राग आयल्या हांव कितें करता म्हाका समजना राग आयल्या आमकां करूंक नाका जाल्यार आमी करता भाऊ न्हू भयणी राग सामान्य थोडे पटी टिनेज वेळार हॉर्मोन्सांत वयर सकला जाल्ल्या तेन्ना राग येता विविध कारणांक राग येता आनी एकल्याचे सुख असो पुरो या म्हजे तूं सुख असो पुरो या कितेंय जावन असो पुरो राग येता तें सामान्य हरी एकल्याक आयला म्हाकाय आयला आमी कोणूच रागा तावन सुटकारा जोडलेली न्ही देवाकी राग येता देवाक राग येता न्ही ताका दुखयल्या तेन्ना ताका कोणूच दुखोवंक शकना हे आमी उडास दवरचे देवाक एक इंच एक अंश देवाक संतोश करूंक या दूख करूंक आमी सकना ही इज परफेक्ट इन सेल्फ ताचो रिमोट कंट्रोल कान येवन तुवें ताका नासोवंक जायना ताका वारें घालन तसो पुग्गो वड वड कर ताका बाणवंक जायना या ताच्या पुग्ग्याक तुवें सुई दोपणू ताका रडोवंक जायना गॉड इज परफेक्ट इन हिमसेल्फ ही आमी उडास दवरली आमी जायते पटींचे देवाक आमी नासोवंक शकता म्हणून देवाक तूं नासोवंक शकना तूं कितलेंय वारें घाल देव पुगाणा तूं कितलेंय ताच्यो कोडी गाड कालय कर तुमी सारखे हे नासा राव तूं मागणें कर नासा राव देवाक उणें पडना ही इज परफेक्ट इन हिमसेल्फ ही इज ब्लीस तो संपूर्ण संतोश पूण केदना आमी कश्ट जावं आमच्या जिवितांत तो आमचो मोग करता जाल्ल्यान तोय बेजार पावता केदना आमी आमचें जिवीत होगडावन घेता केद तेदना कशें एक आवय या बापूय आपल्या पुताचो दुयेसो मोग करता ती आपलो पूत या दूख कश्ट जाताना ती कश्ट जाता तशेंच देवी निजायकी सुटसुरता बेजार पावता पूण आपणा खातीर तो बिलकूल पावना पेल्या खातीर गरजेवंतां खातीर पळोवन तो सुटसुरता आनी ह्या खातीर मोयसेक जल टेबल मुखांत रापयतना असो तो सांगता हांवें म्हज्या परजेचे कश्ट पळयल्यात देखून हांव देवूण आयला हांव सुरसुरतां तांचे पासून हांव सुरसुरता देखून तूं असो जेजूचें सगळें जिवीत ह्या दिश्टीन आमी पळोवंक सकाचे तो न्ही आपणा पासून तो सुरसुरलो तो पेल्या पासून सुरसुरलो देखून राग देवाक येता जेजूक आयिल्लो पूण आपणा खातीर न्हय पेल्या खातीर केदना राग आमचे पासून आमकां येता तो राग बरो न्हय केदना राग हेरांक वायट जाताना आमकां तो येता आनी सारक्या रितीन आमी तो चॅनलायज करता तेदना तो राग बरो जावंक पावता बरो राग आसा एफेसगरांक बरयल्या पत्रांत चवथ्या अध्यायांत 20:9 म्हणसर रागा विशयांत साम पावल भाऊ सभेत एक शिकोवन दिता भावण आनी भयणीनो हांव वाचतां ती पयल्या तुमकां राग येवचो आसा तो सवाल भरता तुमका राग येऊ आसा रागान तुमका पातकाक ओडचे न्हय तुम्ही सगळो दीस रागान रावचे न्हय एक हप्तो दोन हप्ते एक महिनो न्हय सगळो दीस रागान रावचे न्हय सैतानाक इडेन्स दिनाकात आता कितें कनेक्शन आसा सैतानाक इडेन दिवचे आनी रागाक केदना तूं रागान रावताय तेदना सैतानाक 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 इडेन दिताय ताका इनविटेशन प्रिंट कर न तुवें दिजें म्हणना म्हज्या घरा ये म्हणून तुवें इनविटेशन दिजें म्हणना केदना तूं तुज्या जिवितांत राग सड आनी सड पोसताय तो एंटरटेन करताय तुवें इडें सोडलें उत्पत्ती ग्रंथाच्या चवथ्या अध्यायांत सातव्या वाक्यांत तुमी पळोवंक गेल्यात तर जाल्यार कायनान आनी आबेलान बली पेटयल्या कायनाची बली स्विकत जावना आबेलाची स्विकत जाल्या कायनाक राग येता राग कोणा विरोध देवा विरोध येता आबेला विरोध येता म्हजी स्विकत जावना म्हणून तितले आसतना देव सांगता कायना तूं कित्या रागार चलाय तुवें बरें केल्यार तुजी बली स्विकत जायना गे जर बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत करन आसा तुजे थंय आसा ताची वडणी तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय पाताक तुज्या दारा लागीं ह्या सैतान तुज्या दारा लागीं पारोत करन आसा कायनान कॅर केलो ना देवाच्या ह्या उतराक राग आणखी जोडोवंक दिलो त्या सैतानाक इडेन दिलें न्हय सगळ्या सैतानाक आपल्या आंगार घेतलो म्हणू येत वचून आपल्या बाबाक जिवेशी मारलो सगळें न्हय मात्र बाबाक नास केलें आपणाच्या जीव इतना उगडावन घेतलें सैतानाक इडेन्स दिनाकात जायतेपणी भावण आनी भयण आमच्या रागा मुखांत आमी सैतानाक इडेन दिता कितलेशीं कुटमाण आसा जाल्यार कितलेशे जाणांनी आपणाच्या जिवीत आपणाच्या मोगाच्या जिवीत मोगाचे जिवीत नास करून सोडलां उंदीर आसा म्हणून घराक उजो दिवचे पिशेपण जावन आसा हें उंदीर आसा तर जाल्यार ताका एक गुड दवरून ना जाल्यार एक माजार हाड तो ताका दर्येत उजो दिवचे न्ही देखून राग बरो पूण राग आसा म्हणून नाका तर काडनाका हे आज जेजू आमकां आईच्या वांजेलांक सांगता मुखार सावन तो म्हणटा भावण आनी भयण पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं जें कितें आतां जेजून म्हळें आरे पिशा आरे पेद्दा सांगपावलो मुखार सावन म्हणटा पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान येना जावं उपकाराक पडटा तें मात्र आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र उलया आतांचें इम्पॉर्टंट आसा देवाच्या पवित्रत्मेचें मन तुमी दुखय नाकात देखून राग येताना दोन संगती जातात वायट सत्यक ह्या सैतानाक तूं भितर जागो दिताय देवाच्या पवित्रत्म्याक दुखयताय आनी तो तुका सुन्न पयस येता ह्यो दोन संगती आमचे थंय प्रत्येक जावन घडतात भाऊन आनी भयण कितें करीचें राग येताना पयल्यान कोणाय तावन सुखी घडयेत आमी सुखी तावन अलग न्हय आमी हरी एकल्या तावन सुखी घडयेत हांवें करयत ताणें करयत कोणें देखून कोणेंय एकल्यान सूख केल्यात ती धरन गश्टून ती व्हड कर तें कर हें कर कंडी जावन बरें न्ही बुकसूख शीक कोणाय तावन जावयेत म्हजे तावन जावयेत हरी एकल्या तावन ती सूख जावयेत दुसऱ्यान जेजून कुर्सार तावन एक विशेश एक मागणें केलें बापा तांकां बक्षी कित्याक ते नेनांत म्हणालो कोणूच मनीस संपूर्ण समजून येसून तुका वायट करिना वायट करिना संपूर्ण जावन ती सूख म्हूण कळोवन ते वायट करिना इल्लें ना इल्लें तांतू बरेंपण आसा म्हूण तो चिंता एटलिस्ट तो चिंता आनी त्या खातीर तो करता ह्या खातीर जेजूचें तें मागणें बापा तांकां बक्षी बापा तांकां बक्षी देखून केदना आमी हें मागणें आमचें करूंक शकता हांव बापा तांकां बक्षी तें कितें करतात तें नेनान म्हण आमी करूंक शकता हांव तेदना विशेश जावन जेजूची कृपा आमकां मेळटा देवाची कृपा आमकां मेळटा आनी तेदना आमी सर्गींची भुरगीं जावन जियोंक शकता हांव निमाणें आयच्या वांजेलाच्या सुरवेर जेजू म्हणालो फारीजेवाच्या धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट उंचली जाल्ल्या शिवाय तुमकां सरकारांत प्रवेश ना जायत्यो कॉलेजी आसात भाऊ आनी भयणी न्हू पूण थोड्या कॉलेजींक एंट्री मेळ्ळा जाल्यार 90% 95% मेळ्ळ्यार मात्र मेळटा ना जाल्यार एंट्री ना थोड्या कॉलेजींक 40% 35% मेळ्ळ्यार तुका एंट्री आसा त्या कॉलेजीक एंट्री जायचे जाल्यार हें गॅरंटी जायची हें बॉक्सांनी जायचें हें 90% हें 100% जायचें आनी तूं ना तर जाल्यार ना देखून जेजून आमच्या बाबा मागण्या तें शिकयल्लें जशें आमी बक्षीत हांव तशें बक्षी जर तूं बक्षी न्हय तसो आनी एक अर्थान सांगचें जाल्यार जशें हांव बक्षी ना तशें म्हाका बक्षी नाका देवा आमी सांगूंक सोदता हांव गे म्हाका बक्षी नाका म्हणून आमी हरी एकली फातकी तर भाऊन आनी भयणी एमिसाचे बलिदान आमी भेटयताना प्रत्येक जावन त्या देवा लागीं लालेवन मागी बॉक्सांनी मागची कृपा म्हाका दी हांवें कोणाक पुरो खंयच्या रितीन दुखयला म्हणून जायते पटी नेना देवा जायते पटी म्हज्या उतरांनी हांवें दुखयलां जावन असो बरो म्हाका समजुनी दी तुजे तावन बॉक्सांनी मागची कृपा दी म्हाका आनी तशेंच हेरांक बोक्सूंचें तसलें उदार काळीज म्हाका दी कितलेंय दुखलां तस जाल्यार हांवें आनी एकल्याक दुखयलें बरो तो गाय गूण जायना तो गाय तूं एकलो मात्र गूण करूंक शकताय देवा त्या खातीर म्हाका बॉक्सांनी दी ह्यो दोन संगती आमी मिसा वेळार मागच्यो आतां आमी जेजून तें कुर्सार केल्लें मागणें आमी आतां करचें
Salim दिले जिसून कुर्सरता बापा तंका बक्षी मुनो ते कितें करता तेने नाम मुनो मोगासो संदेश कुर्सरता बापा बक्षी तंका बक्षी परजे तुजा तू बक्षी बापा नेना सतस नेना अप्रातंसो तू बक्षी बापा बक्षी माका बक्षी भुरग्याक तुजा तू बक्षी बापा नेना सतस नेना अपराध मोजे तू बक्षी आमका बक्षी बापा बक्षी आमका बक्षी भुरग्यांक तुजा तू बक्षी बापा नेना कितें स्नेना अपराध आमचे तूं बक्षी अपराध आमचे तूं बक्षी अपराध आमचे तूं बक्षी.